Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo v septembru obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, vzhodni Timor in Singapur. Papež škofom kampanje, bodite pravi pastirji, vaše bogatstvo je ljudstvo. Sveti oče članom Papaj Foundation, velikodušnost in solidarnost kot odgovor na individualizem in brezbrižnost. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med sveto mašo ob 4. obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo sveti oče obhajal v prihodnjih tednih. 28. aprila se bo odpravil v Benetke, kjer bo obiskal paviljon svetega sedeža na mednarodnem umetnostnem bienalu, se srečal z mladimi ter daroval sveto mašo. Na slovesni praznik gospodovega vnebohoda 9. maja bo ob 17:30 v baziliki svetega Petra vodil druge večernice, med katerimi bo prebrana bula ob napovedi jubilejnega leta 2025. 19. maja na praznik Binkošti pa bo sveti oče v Vatikanski baziliki vodil slovesno somaševanje. Na praznik Svete Trojice v nedeljo 26. maja bo letos potekal svetovni dan otrok. Ob tej priložnosti bo papež Frančišek ob 10:30 vodil evharistično bogoslužje na trgu svetega Petra.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so v petek 12. aprila sporočili. Na povabilo voditeljev držav in cerkvenih oblasti se bo papež Frančišek od 2. do 13. septembra 2024 odpravil na apostolsko potovanje v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, vzhodni Timor in Singapur. Od 3. do 6. septembra bo v Džakarti, v Port Moresbyju in Vanimoju, od 6. do 9. septembra, v Diliju od 9. do 11. septembra in v Singapurju od 11. do 13. septembra.
V četrtek 11. aprila je sveti oče v audienco sprejel škofe italijanske dežele Kampanija, ki so na obisku Ad Limina. Kot je dejal monsignor Didona, predsednik krajevne škofovske konference, jih je srečanje, ki je bilo predvsem pastoralne narave, potrdilo o veri in upanju. Po besedah monsignorja Didona so se škofje srečali s svetim očetom kot nasledniki apostolov, ki so s Petrom govorili o izzivih evangelija. Dejal je, da so v dobrih 2 urah besedo dobili vsi škofje. Predsednik škofovske konference Kampanije je dodal, da so škofje prejeli tolažbo ter so bili opogumljeni, saj danes biti škof kot tudi duhovnik oziroma kristjan ni lahko. Najpomembnejši trenutek za vse pa je bilo papeževo razmišljanje o njihovem odnosu do teritorija ter povabilo naj bodo pastirji z vonjem po ovcah vključeni v konkretnost vsakdanjega življenja. Naši ljudje na jugu so naše veliko pravo bogatstvo, je sklenil monsignor Didona. Svetim očetom so se v petek 12. aprila srečali člani karitativne organizacije PayPal Foundation iz Združenih držav Amerike, ki so v Rimu na svojem vsakoletnem romanju. Zahvalil se jim je za pomoč, ki jo nudijo revnim, beguncem in migrantom, pa tudi študentom iz držav v razvoju, katerim s pomočjo štipendij omogočajo študij na papeških univerzah v Rimu. Sveti oče je na začetku svojega nagovora spomnil, da smo še v velikonočnem času, ko obhajamo gospodovo vstajenje in njegovo zmago nad grehom in smrtjo. Kamen pred grobom je bil namreč odvaljen in mi smo povabljeni, da dvignemo pogled k Jezusu in ga sprejmemo v svoje življenje ter mu ponovno rečemo da. Na ta način bo trajna navzočnost ostalega Kristusa vedno vir veselja, ki nam ga nihče ne bo mogel vzeti, je podaril papež ter velikonočno veselje povezal s poslanstvom karitativne organizacije. PayPal Foundation je vse od svoje ustanovitve glasnica tega velikonočnega veselja, saj številnim bratom in sestram po vsem svetu prinaša bližino, sočutje in nežnost Jezusove ljubezni. Vaša podpora različnih vzgojnih, karitativnih in apostolskih projektov spodbuja celostni razvoj mnogih. Med njimi so revni, begunci, migranti in v tem trenutku vedno večje število ljudi, ki jih je prizadela vojna in nasilje. Hkrati pa štipendije za laike, posvečene osebe, bogoslovce in duhovnike iz držav v razvoju omogočajo nadaljevanje študija na papeških univerzah v Rimu ter tistim, ki jih prejemajo, zagotavljajo orodja za učinkovitejše pričevanje evangelija, tako v njihovih državah izvora kot tudi drugod. Nadalje je sveti oče dejal, da z raznolikimi in hvalevrednimi pobudami organizacija pomaga Petrovim naslednikom, da lahko rastejo številne krajevne cerkve in skrbijo za mnoge ljudi, ki so prikrajšani. Ob tem jim je izrekel svojo iskreno zahvalo za vso njihovo velikodušnost.
Come ben sapete, il vostro lavoro trova la sua sorgente e la sua ispirazione nella nostra fede cattolica.
Kot dobro veste, je vir in navdih za vaše delo naša katoliška vera, ki se mora nenehno hraniti z udeležbo v življenju cerkve, z zakramenti in s časom preživetim v tišini v Gospodovi navzočnosti, v molitvi in adoraciji. Ne pozabite na adoracijo. Zanemarili smo molitev adoracije, zato moramo z njo ponovno začeti. Češčenje v tišini. V tem smislu vaš obisk poteka v letu molitve, ko se cerkev pripravlja na obhajanje jubileja leta 2025. Z ustrajnostjo v molitvi postopoma postajamo eno srce in ena duša, tako z Jezusom kot z drugimi. In to se kaže v solidarnosti in podelitvi vsakdanjega kruha. Ta sad duhovnega življenja je pomemben za vašo plemenito zavzetost. Programi organizacije Papal Foundation namreč spodbujajo duhovno vez in bratsko vez z ljudmi iz številnih različnih kultur, jezikov in področij, ki prejemajo pomoč, čeprav jih morda nikoli ne boste neposredno srečali. Vaše služenje je še toliko bolj potrebno v našem času, ki ga zaznamujeta individualizem in brezbrižnost.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v četrtek 11. aprila daroval v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani sveto mašo ob četrti obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana. Prisluhnemo pridigi ljubljanskega nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta.
Dobro se še spomnimo, v kakšnih razmerah se je v hospicu poslavljal z tega sveta. Bilo je sredi hude pandemije koronavirusa, ki je ustavila življenje skoraj po vsem svetu in med ljudi postavila ovire, da se niso mogli obiskovati in srečevati. To je bil čas, ki je pred nekatere poklice in službe postavil še dodatne obveznosti in skrbi. Saj so morali poskrbeti, da ne bi zbolilo preveč ljudi in da bi tistim, ki so zbolili, pomagali premagati bolezen in da bi jih čim manj umrlo. Te razmere so zaznamovale tudi pogreb pokojnega nadškofa Urana. Stolnica je bila skoraj prazna. V njej je bilo samo nekaj duhovnikov, nekaj sorodnikov in pa televizijski prenos maše zadušnice in pokopa. Ko smo ga položili v grobnico, v kapeli, v kateri je od leta 2007 počival pokojni nadškof Alojzij Šuštar. Alojzij Uran, ki ga je sveti papež Janez Pavel II. 16. decembra 1992 imenoval za pomožnega škofa in ga 6. januarja 1993 posvetil v škofa, je svojo škofovsko služenje začel kot pomožni škof nadškofa Šuštarja. Skupaj sta v tistih letih skrbela za božje ljudstvo ljubljanske nadškofije in sedaj skupaj čakata vstajenja v naši stolnici. Njegovo poslavljanje je bilo polno sporočil. Umrl je v jutru Velike sobote, ko ves katoliški svet po premišljevanju trpljenja in smrti moli o božjem grobu. Se zahvaljuje Bogu za odrešenje in strmi nad skrivnostjo ljubezni, ki se nam razodeva na tako izredne, skoraj da nerazumljive načine. In mi smo tisto veliko soboto začeli moliti za pokojnega nadškofa Urana, se zahvaljevati Bogu za dar njegovega življenja in njegovega duhovništva, ter ga izročati v roke njega, ki ga je pokojni nadškof oznanjal kot očeta, v katerega je brezmejno zaupal. Pogrebna sveta maša in sam pokop pa sta bila v tednu velikonočne osmine, ko vsa cerkev odmeva od veselega vzklikanja množic, kakor poje hvalnica velikonočne sveči. Čeprav je slovo od človeka vedno zaznamovano z bolečino in solzami, smo vendarle v tistem trenutku doživljali osvobajajočo resničnost pesmi slednice na velikonočki poje: smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenje je umrl, kraljuje živ. vstal je Kristus, upanje moje. To je bila pogrebna slovesnost, ki je bila od začetka do konca prepletena z vzkliki Aleluja in velikonočnimi pesmimi. Pogreb obsijan z svetlobo vstajenja. Pri svetih mašah v velikonočnem času poslušamo odlomke iz apostolskih del. Sveti Luka nam v njih predstavlja zgodovino prve cerkve, skupnosti kristjanov, ki so stanovitni v nauku apostolov in bratskem občestvu, ki skupaj lomijo kruh in skupaj molijo. Povezuje jih enotnost v nauku, skrb drug za drugega v občestvu, skupaj obhajajo Evharistijo po hišah in utrjuje jih skupna molitev. Lahko bi rekli, da nam Božja beseda predstavi te osnovne stebre življenja prvih krščanskih skupnosti, da bi tudi mi prišli do spoznanja, da mora tudi stavba naše vere sloneti na teh stebrih. Če katerega koli izmed njih odstranimo ali ga morda začnemo zanemarjati, je hiša naše vere ogrožena. Predvsem pa se moramo zavedati, da so prvi kristjani svojo okolico, ki je bila poganska, dejansko so bili neznatna manjšina v morju poganskih bogov in obredov in običajev. Vendar to pogansko okolico so nagovarjali prav preko teh štirih stebrov, ki so zaznamovali njihove medsebojne odnose. Svoje okolice, svojih sosedov niso prepričali z donečimi govori, ampak življenjskim zgledom, ki je bil dovolj zgovoren, da so se ljudje okoli njih začeli spraševati, iz česa zajemajo. Iz česa zajemajo, da lahko živijo na tak način. Močan, ker temeljni dejavnik njihovega pričevanja, pa je bila njihova neomajna vera v stalega Gospoda. Dokler niso v resnici postali učenci Jezusa Kristusa, umrlega in ustalega, jih je pogojeval strah. Zato so pred nevarnostjo bežali, zato so zatajili svojega učitelja, se izgubili v množici. Ko pa je Jezus prikazan je po vstajenju v njih prebudil in okrepil vero, da je vstal in da živi, so ti možje dejansko postali njegovi priče v Jeruzalemu in poznaje do konca sveta. In od tot lahko razumemo pokončno drža Petra in ostalih apostolov pred velikim zborom in velikim duhovnikom. Kako zelo srečanje z Jezusom spremeni tistega, ki mu odpre vrata in ga sprejme v svoje življenje. Peter, ki je s prisego zatajil Jezusa, pred velikim zborom skupaj z ostalimi pogumno zatrdi, Bogu se je treba bolj pokoravati kot ljudem. Boga je treba obogati bolj kot ljudi. In to je veljalo tudi za življenje in služenje pokojnega nadškofa Urana, saj si je za škofovsko geslo izbral besede, ki izžarevajo takšno pokoravanje in poslušnost. Da, Oče. Tako kakor se je Marija povsem prepustila Božji volji in sprejela vlogo služabnice, da se ji je zgodilo po Božji besedi in je postala Božja mati. Tako kakor je njen sin Jezus sicer rekel, da sta on in Oče eno, pa vendar je v sodni uri odločitve, ko se je tudi v njegovem srcu pojavil strah, sebe in svojo prihodnost podredil očetovi volji. Vse v skladu s trditvijo, moja jed je, da izpolnim očetovo voljo. Iz očetove volje živim in zato tudi ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Živimo v svetu in v času, ko je zelo pomembno, da spolnjevanje Božje volje, da ta da Oče, nadškofa Urana, tudi mi postavimo za vodilno držo našega odločanja. Od vse povsod slišimo novice, ki govorijo o poskusih prevrednotenja vseh vrednot, ki so stoletja in stoletja oblikovale zahodno družbo. Vsak dan smo priče novih poskusov porušenja vseh gotovosti in varnosti, ki je pomagala človeku, da je mogel razviti svojo osebnost, najti samega sebe in postati odgovoren in ustvarjalen član človeške in cerkvene skupnosti. Temu svetu ni nobena stvar več sveta. Ne zakon, ne družina, ne življenje, ki začenja svojo pot pod srcem matere in bi ga moralo bitje materinega srca objemati z melodijo ljubezni, in ne življenje, ki postane krhko in potrebuje bližino in skrb in spoštovanje. Za ta svet tudi ne veljajo več zakoni narave in oznanja, da sta moškost in žensko stvar izbire in odločitve. In vse to se seveda ponuja kot zadnji krik napredka človeške družbe, osvobojene zatohle preteklosti. In tisti, ki mislimo, ki verjamemo, da vrednote ostajajo vrednote, smo razglašeni za nazadnjake, ki jih bodo prej ali slej skupaj z njihovim nazadnjaštvom položili na mrtvaški odr. Pravzaprav je pretresljivo, kako naš svet, pijan od zmagoslavja, od napredka, pleše ob trobentanju mrtvaške koračnice. Da, Oče, tako tudi mi ponavljamo za nadškofom Uranom. In obenem iskreno in ponižno prosimo Očeta, naj nam da tistega poguma, s katerim so apostoli izpovedali svojo pokorščino Bogu in njegovi volji. Za povsem isto držo gre tudi danes, dragi bratje in sestre. Ob vseh zakonih o splavju, evtaneziji, o prevrednotenju vrednot in o razvrednotenju pravic, mi še vedno nosimo v sebi temeljne smernice Božje volje. Spoštuj očeta in mater, ne ubijaj, ne nečistuj, ne kradi, ne laži. Zapovedi ostajajo kot jasni mejniki med dobrim in zlim, med krepostjo in grehom, med Božjim in Satanovim, med življenjem in smrtjo. In nihče, čisto nihče, mene ne more prisiliti, če tega sam nočem, da bi se odločil za katerokoli dejanje, ki je proti postavi, ki jo je Bog izročil svojemu ljudstvu. Nihče me ne more prisiliti. Zato lahko nocoj ob tej obletnici smrti pokojnega nadškofa Alojzija Urana tudi vsak izmed nas goreče prosi dobrega Boga za tisto pokončnost, za pogum, s katerim bomo tudi mi ob vsem tuljenju volkov še vedno slišali glas dobrote, usmiljenja in sočutja, ki nas vabi na pot življenja, na pot sočloveka in na pot izpolnjevanja Božje volje. Beseda apostolov, da je Boga treba bolj obogati kot ljudi, naj danes stopi v naša srca kot naše vsakdanje vodilo pri odločanju. Nadškof Uran je na današnji dan pred 4 leti z zadnjim dejanjem pokorščine na tem svetu izpolnil očetovo voljo in stopil v veselje njegovega kraljestva, se pridružil petju angelskih zborov. Naj bo deležen naše hvaleznosti, naših molitev, naših mašnih daritev, predvsem pa našega življenja po očetovi volji. Naj svojo povezanost z njim tudi mi pokažemo s tem, da bomo od vsake odločitvi, kateri bomo povabljeni, izpovedali in potem živeli svoj da Oče. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.